Kapitulli 18. Dhe u thoshte një shëmbulltyr për të treguar që gjithmonë duhet të luteshin dhe të mos e lëshonin veten duke thënë. Në një qytet ishte një gjykatës që nuk e kishte frikë Perëndin dhe as nuk përfillte njeri. Në atë qytet ishte një grua e ve. Ajo shkonte vazhdimisht tek ai dhe i thoshte: "Më mbro me ligj prej kundërshtarit tim." Ai për një far kohë nuk donte, por më vonë tha me vete: "Ndonse nuk kam frikë Perëndin e as nuk përfill njeri. Me qënë se kjo grua e ve po më shqetson, do të mbroj me ligjë, që të mos më mërzit më duke ardhur vazhdimisht." Dhe Zoti tha: "Dëgjoni çfarë thot gjykatësi pa drejtë. Po Perëndia, a nuk do t'i mbroj me drejtësi të zgjedhurit e vetë, që bërtasin para ti ditë e natë? A do t'i lerë të presin gjatë? Po ju them se a i do t'u e jap drejtësin shpejt. Me gjithatë, kur të vi biri njeriut, a do t'i gjej besim bitokë?" Disave që kishin besim në veten e tyre se ishin të drejtë dhe i përbudhin të tjerët, Jezusi u tha këtë shëmbulltyr. Dy njerëz u ngjitën në tempull për të lutur. Njëri farize e tjetri tagrambledhës. Farizeu po qëndronte po lutej kështu me veten e vet: "O Perëndi, po të falenderoj që nuk jam si njerëzit e tjerë, grabitqar, të padrejtë, të përdal, ose edhe si ky tagrambledhës. Agjëroj dy herë në javë, jap të dhjetën e gjithçka i që zotroj." Tagrambledhësi po rinte larg e nuk donte as sy t'i ngrinte lart në qiell, por rrihte krahrorin duke thënë: "O Perëndi, ki mëshirë për mua mëkatarin." "Po ju them, ky u kthye në shtëpi të vet i shfaqsuar, por jo ai tjetri, sepse çdo njeri që lartëson vetveten, do të prulet, dhe ai që prul veten, do të lartësohet." Ati i sillnin edhe foshnjët që t'i prekte, por dishepujt, duke parë këtë, i qortonin ata. Por Jezus i thiri dhe tha: "Lërini fëmijët të vinë tek une, mos i pengoni, sepse për të këtill është mbretëria e Perëndis. Vërtet po ju them, kushdo që nuk e pranon mbretërinë e Perëndis si një fëmijë i vogël, nuk ka për të hyrë në të." Një prej krerëve pyeti Jezusin, duke thënë: "O mjeshtër i mirë, çfarë të bëj që të trashëgoj jetën e amshuar?" Dhe Jezusi i tha: "Përse më thuaj i mirë? Askush nuk është i mirë, veç njëri, Perëndia. Ti i di urdhërimet: mos shkel kurorën, mos vrit, mos vith, mos bëj dëshmitëreme, ndero atin e nënën tënde." Ai i tha: "Të gjitha këto i kam mbajtur që në rini." Jezusi, si e dëgjoi, i tha: "Edhe një të mungon ende, shit gjithë sa ke dhe ndaju atë varfërve, dhe do të kesh thesar në qiej." Pastaj, eja e mëndiq. Po, kur dëgjoi këto, ai u i dhërua shumë sepse ishte shumë i pasur. Dhe Jezusi, kur e pa që ai u i dhrua shumë, tha: "Sa e vështirë është për ata që kanë pasuri të hyjnë në mbretërinë e Perëndisë. Sepse më lehtë është për deven të kalojnë nëpër vrimën e gjilpërës, sesa për një të pasur të hyjnë në mbretërinë e Perëndisë." Ata që po dëgjonin, than: "Atëre kush mund të shpëtohet?" Ai tha: "Çka është e pamundur për njeriu, është e mundur për Perëndin." Pastaj Pietri tha: "Ja, ne lam çdo gjë tonën dhe të ndoqim ty." Ai u tha: "Vërtet po ju them, nuk ka njeri që të ketë lënë shtëpinë, ose prindrit, ose vëllezrit, ose gruan, ose fëmijët për shkak të mbretërisë së Perëndis, që të mos marrë shumë herë më tepër në këtë botë dhe në botën që vjen, jetën e amshuar." Pastaj mori të 12-të më njan e u tha: "Ja, po ngjitemi për në Jeruzalem, dhe të gjitha ato që janë shkruar nga profetët për birin e njeriut do të përmbushen, sepse ai do të dorëzohet atyre të kombeve, do ta përqeshin, do ta fyejn e do ta pështyjn, e pasi ta fshikullojn, do ta vrasin, dhe të tretën ditë do të ngjallet përsëri." Ata nuk morën vesh asgjë nga këto. Ato fjalë ishin të errta për ta dhe nuk e kapnin domethënien e atyre që u than. Ndërsa Jezusi po i afroi Jerikos, një i verbër ishte ulur në anë të rrugës duke lypur. Kur dëgjoi turmën që po kalonte, ai pyeti ç'të ishte kjo. I than që po kalonte Jezusi nga Nazareti. Ai filloi të thriste: "Jezus, biri Davidit, ki mëshirë për mua." Ata që shkonin përpara e qortuan që të heshtete, por ai thriste edhe më shumë: "Biri Davidit, ki mëshirë për mua." Jezusi qëndroi dhe urdhëroi që t'ia sillin dhe kur ai u afrua e pyeti: "Çfarë dëshiron të bëj për ty?" Ai tha: "Zot, dua që të më kthehet drita e syve." Dhe Jezus i tha: "Merre dritën e syve, besimi yt të ka shpëtuar." Menjëherë atë i erdhi drita e syve, dhe i vajti pas Jezusit, duke lëvduar Perëndin. I gjithë populli, kur e pa këtë, i dha lëvdat Perëndis.